Xifaniso xa 11. Ta ku khotiwa ka Petro. Petro ikhotsweni. Mitirho ku avanyisa ka 12, ndzimana ya 1 ku ya ka 11. Herode hosi a sungula ku xanisa valandzeri va Yesu. A xanisa kereke ya Kreste. U dlayile muapostola Yakobe kutani a hoxa muapostola un'wana Petro ekhotsweni. Usiku byin'wana Petro a etlele a bohiwile hi tipencana exikarhi ka valanguteri va n'wi langutile. Hi ku hatlisa ntsumi ya hosi yi fika yi ku ka Petro, hatlisa u pfuka. Hi ku hatlisa koloko timpencana ti wa ti chuncheka emavokweni ya Petro. Kutani Petro a landza ntsumi a huma ekhotsweni. Loko va fika enyangweni ya nsimbi ya khotso, nyangwa wu pfuleka ku va hava na munhu loyi a va sivelaka. Petro a ehleketa leswaku i norho, ku kondza loko a ya fika emitendeleni kutani ntsumi yi suka ka yena yi nyamalala.